예, 저는 그 조그만한 교회에서 이렇게 자랐습니다.
아호 알루마키사 말리 나 심바한.
예, 거기서 자라면서 하나님 축복도 많이 받았습니다만은 깨달은 게 있습니다.
At ako ay lumaki doon, marami akong pagpapala na natanggap, pero may isang bagay na natandaan ko.
불신앙과 죽이는 일 이런 거는 하지 않겠다.
결심했습니다. At sinabi ko sa sarili ko na sa habang buhay ko, hindi ko gagawin ng masama or magkakaroon ng unbelief.
응답 받는 거는 실제 어렵지 않게 오는 걸 알 수 있습니다.
At nalaman ko na madali pala para tumanggap ako ng sagot.
제 기억에 남는 것이 주일학교 아이를 맡았는데 내가 할 일은 한 개밖에 없다.
At isang bagay na natandaan ako, naging in charge ako ng Sunday school at may isang bagay lang akong pwedeng gawin.
다른 이유 아무것도 없고 아이들 살리고 우리 교사 살리는 거다.
So wala akong ibang dahilan kundi iligtas ang aking mga bata at yung mga teachers.
제가 이 또 이제 여기 오기 전에 있었던 교회에서 내가 청년들을 맡았어요.
At bago ako pumunta dito, ako ay naging in charge ng mga young adults.
내가 할 수 있는 일은 청년들을 살리는 거다.
So, 이상 bagay na pwede kong gawin na iligtas yung mga young adults.
아무도 필요 없다.
At kung hindi yun, wala na akong kailangan gawin.
마음을 먹었는데 하나님 응답 주셨어요.
Yun ang aking puso at ang Diyos ay nagbigay ng sagot para sa akin.
여러분 만나면서 이 세계 복음 없는 곳을 살려야 된다.
At nung pumunta ako dito, nalaman ko na kailangan ko iligtas yung mga tao na walang gospel. At yung mga iba natitira, hindi na yun importante.
이런 일을 하고 있는 요셉이 감옥을 가게 된 겁니다.
At yung ginawa nito ni Joseph, siya ay napunta sa bilangguan. At makikita natin sa Bible passage na wala siyang kasalanan, pero siya ay pumasok sa bilanggunan.
당연한 거겠지만 잘못이 없는 데 갔어요.
So sabihin natin may kasalanan siya, pumunta siya sa bilanggunan, okay lang yun, pero si Joseph wala siyang kasalanan.
잘못해서 간 거는 당연히 그는 있어야 될 일이지만은 잘못을 전혀 안 했는데 갔다니까요.
So kung may kasalanan tayo, karapat-dapat na kailangan niya pumunta ng bilangguan. Pero si Joseph, wala siyang kasalanan.
근데 중요한 거는 그게 아니었습니다.
Pero hindi yun ang importanteng bagay.
요셉이 그 문제를 어떻게 해야 될 것이냐가 아니었습니다.
So hindi yung sinabi ni Joseph na paano ko ba susolusyonan yung problema ko.
여러분이 배워야 되는 겁니다.
So kailangan natin pag-aralan ngayon.
저와 여러분이 따라가야 되는 길이 바로 거기 있는 겁니다.
So ito yung daan na kailangan natin ay sumunod dito.
요셉은 항상 하던 그 세 가지를 계속했어요.
Si Joseph lagi niyang ginawa yung tatlong bagay na lagi niyang ginagawa. Ano ba yung una?
나를 살리는 겁니다.
Niligtas niya ang sarili niya.
나를 살리는 일이 중요해요.
Importante na iligtas mo ang sarili mo.
근데 불신자는 나를 살릴 수가 없죠. 나를 성공시켜야 되니까 힘든 거죠.
Pero maraming mga non-believers, hindi nila kaya iligtas yung sarili nila.
요셉과 저와 여러분은 성령께서 함께 하시기 때문에요. 나를 살리는 일입니다.
Kayo, ako at si Joseph, kasama natin ang banal na espiritu, kaya kaya natin ibalik or revive yung sarili natin.
나를 살리는 일을 했어요.
So, ano, ginawa niya yung mga bagay para iligtas yung sarili niya kahit hindi maganda yung sitwasyon niya. Ito yung sinasabi natin na spiritual summit.
자, 그러니까 두 번째 것은 쉽게 따라온 겁니다.
아, 나 dito yung pangalawa ay madaling sumunod sa kanya.
어디를 가든지 사람을 살리고 현장 살리는 일을 했어요.
사안 man siya pupunta, ginawa niya ang gawa para iligtas yung tao at yung mga field.
그걸 보고 기능 summit이라고 합니다.
이미 나 tinatawag natin na skill summit.
그러니까 세계를 살리게 되었어요.
아, 나 dito na ligtas niya ang buong mundo.
문화 summit입니다.
Ito ang cultural summit.
우리는 많은 사람들을 보면요, 이게 막 그 이 살리는 걸 이게 제일 좋은 건데 모르고 있는 거죠.
So maraming mga tao, hindi nila alam ito. Ang pinaka-importante ay iligtas yung mga ibang tao.
저는 대통령 안 할 겁니다만 내가 대통령 한다면요, 살리는 일을 하겠어요.
아, 혹 hindi ako tatakbo bilang isang presidente, pero kung ako ay isang maging presidente, gusto kong gawin ng mga gawa para iligtas yung mga ibang tao.
살리는 일에서 나는 너희와 다르다는 걸 증거를 보여.
So, 'wag natin ipatayin or ibabaw yung mga tao, pero gusto kong pakita sa kanila na iba ako.
살리는 일을 해야 돼.
Syempre, wala silang oras, kaya wala rin ako masyado marami oras ko, kailangan kong gawin ng ang pagligtas sa maraming tao at ang ebidensya ay lalabas dito. Pero yung mga tao, napahangal nila. At mga tao, hindi nila alam kung anong kailangan nilang gawin. Ay, dahil hindi nila alam yung salita ng Diyos. So si Joseph pumasok sa bilangguan, pero hindi yun ang naging problema. Pero ginawa niya, iligtas yung mga ibang tao. Ginawa niya ang gawa para iligtas ang edad na yun.
사실은 오늘 요셉에게 왔던 문제들을 우리는 보는 눈이 달라집니다.
As a, kung malalaman natin ito, ang ating mata para makita 첫째입니다. si Joseph ay magiging iba.
이미 요셉은 una, 답을 얻었기 때문에 전에 행하던 대로 했어요.
돌 씨 조셉 메론 나 sa kanya ang kanyang sagot, may ginawa niya ang mga bagay na ginawa niya noon pa.
상황이 와도 상황일 뿐입니다. 하나님은 변하지 않습니다.
안오만 ang sitwasyon ng darating sa inyo, okay lang dahil ang Diyos hindi siya nagbabago, kasama pa rin niya na tayo. Dahil ang katotohanan na hindi mabibigo sa kalokohan. At ang
그러니까,
리wanag ay hindi tatakbo sa kadiliman.
요셉처럼,
so, huwag kayong maloko dito kagaya ni Joseph. Hawakan ninyo ang sagot na ito at gawin niyo yung ginawa niya. Si Joseph, nasa kanya na ang sagot.
어머니 돌아가시고 굉장히 어려움 속에 있을 때 응적 문제 왔을 때 기도에 큰 복음의 답을 얻었어요.
At yung namatay ang kanyang nanay, marami siyang problema, spiritual na problema dumating sa kanya, siya ay humarap sa harap ng panalangin. Ito yung Genesis chapter
37.
So, hinawakan niya yung tipan na yun at nanalangin siya. So, ano man ang sitwasyon niya, na-enjoy niya ito. Dumating man ang sagot or hindi, basta na-enjoy niya ito. Hindi niya iniisip kung meron bang benepisyo or pagkawala ito sa akin. Meron ba akong benepisyo or walang advantage sa akin. Hindi yun importante sa kanya. Ginawa niya yung tama, hinawakan niya yung tipan.
Noero 가게 됐습니다.
At isang araw naging alipin siya.
그날이 요셉에게는 답을 얻는 날이었습니다.
At yung oras na yun, araw na yun, naging araw na tumanggap siya ng sagot.
어디로 갈 것이냐? 주권이 없어요.
So, saan ba ako pupunta? Wala siyang control doon.
인신매매하는 상인에게 팔렸다니까요. 팔리니까 어디로 가는지 자기는 자격이 없어요.
So, binenta siya sa mga slave traders. So, wala siyang control.
그래서
saan siya pupunta?
겨울을 이런 것도 아닙니다. 막 씻고 뭐 이런 게 안 되잖아요. 그냥 끌려서 짐승처럼 가는 겁니다.
So, kagaya ng isang hayop, basta susunod na lang sila, hindi siya makaligo.
그 노예들 너무 어렵게 뒀기 때문에 씻질 안 해가지고 나이 구분 못 한다고 안 합니까?
그런
소문이 끌려가기 때문에 알 수가 없어요.
알리핀 ay napaka madumi sila, hindi maganda yung sitwasyon nila. So para malaman yung edad nila, titingnan nila yung ipin nila.
그런데 요셉은 놀라운 걸 확인한 겁니다.
Pero si Joseph may isang bagay na na-check niya.
애굽으로 가고 있었습니다.
Siya ay patungo sa Egypt.
거죠.
napakadakilang bagay ito. Sa kanya na ang sagot.
그런데 이 노예로 가면서 가보니까요. 보디발의 집으로 가게 됩니다.
Pero yung nag-alipin siya, siya ay binenta sa bahay ni Potiphar.
막강한 힘을 가진 군대 장관 보디발의 집이었습니다.
아, yung pumunta siya doon, nalaman niya na siya ay nasa ibabaw ng bahay ng napakadakilang sundalong si Potiphar.
거기서 요셉은 틀림없이 살리는 일을 했어요.
At sa oras na yun, talagang tiyak na ginawa niya ang bagay para iligtas yung mga ibang tao. Yun na ang tapos na. So kailangan nyo una, gawin nyo araw-araw, iligtas nyo muna yung sarili ninyo at iligtas ninyo yung field ninyo.
Eh, 목사님, 현장 몰라서 그렇지, 현장이 얼마나 어려운데 살리세요.
Pastor, hindi ninyo yung alam yung field ko. Napakamahirap ito, pero hindi yung totoo. Basta iligtas nyo sila.
Naral taradaniden mesin yung chongindol doisimda.
At meron din mga ilang mga saksi na sumunod sa akin.
Naka Seoul을 따가니깐요, 내를 굉장히 괴롭히는.
Nung pumunta ako sa Seoul, may isang tao na talagang pinaghirapan niya ako.
처음에 날 도와주다가 이기 자기인데 이제 없어지니까 굉장히 날 괴롭히는.
요 우나 티눌룽한 niya ako, pero mamaya nawala yung benepisyo niya, benefits niya. Nagsimula siya na paghirapan ako.
뭐 심지어 우리 따라다니는 김용기 목사 같은 그 목사님 너무하지 않습니까? 나 완전히 살려줬어요.
So, pati si Pastor Kim Yonggi sinabi sa akin na napakamasamang taong yun, pero niligtas ko yung taong yun.
그 뒤에 하는까지 내가 다 살려줬어요.
Yung pati yung ginawa niya sa likod niya, tinulungan ko siya.
왜냐? 내가 받은 사명은 살리는 겁니다.
뭐? Dahil yung commission na binigay sa akin ay iligtas ko ang iba.
본인이 그래도 못 깨닫는다. 그건 자기 책임이에요.
At kung hindi niya maintindihan ito, edi yung responsibilidad niya yun.
여러분, 교회 잘못하는 사람 좀 용서해 주세요. 왜냐? 그건 못 깨달으면 자기 책임이에요.
So kung may isang tao nagkamali sa simbahan, forgive nyo na lang sila dahil hindi nila alam na ito ay responsibilidad nila ito. So hindi ko dapat sabihin ito, pero hindi niya naintindihan ito sa huli. So nawala yung lahat ng business niya.
Sal jeep도 없애버렸어.
At nawala pati yung bahay niya.
남은 자식까지 없애버렸어.
Pati yung mga anak niya nawala.
진짜입니다. 확인을 확인 못 알 겁니다.
이책 뇨요. 아, 말라라만 요 kung sino siya.
내가 왜 손을 댑니까?
바이 코바 일라가 yung kamay ko doon.
하나님이 다 하시는 거라.
Ang Diyos ang magiging responsible doon sa taong 'yon.
막 우리는 이래 막 몸부림을 칩니다.
날 따요 힌디 따요 나니니 와라사 조스 기나고 나티 움 베스 나티 빠리 일릭다 슈사리니 나티
암만 요새기 당하는 것에도 아닙니다.
무강 빠랑 마라민카 월란시 조세 페로 힌디 윤 토토 오
보디바레 아내가 승리했다고 생각합니까?
사티딩요 요 아사와니 파티퍼 융 낙다곰파이 샤이 나비고 디바
그러니까 요셉은 벌써 이 세 가지 살린 걸 딱 가지고 있었어요.
그래서 요셉 메론샨 탈롱 바게나 일릭다슈마가 이바.
여러분 어떤 경우를 만나도 나를 살려라.
So 안노마낭 시츄에이션앙 하하라피니뇨 바스타 일릭다슈뇨 사릴리니뇨.
현장을 살려라.
일릭다슈마가 타오 아티웅 필드니뇨.
시대 살리게 됩니다.
알코마가고아니뇨 이토 말릴릭다슈뇨 앙 에다나 이토.
세상인데요. 그렇습니다.
Pero ang mundong ito, puspus ng mangloloko dito, magagawa na ba natin ito? So may konting chance lang sila. Gusto nilang lokohin yung mga tao? Oo, kaya natin gawin ito. Oh, hindi, dapat hindi ka magiging masama. Dapat hindi ka maging mabait. Okay lang. Pero ako, hindi ako ganun. Alam ko na sila tiyak na hindi magtatagumpay.
시간 가면 증거 나옵니다.
다시 makikita natin yung ebidensya sa kasaysayan at sa oras 이, na makikita natin 이, sa hinaharap.
요셉은 이미 답 다 가지고 있었다니까.
다시 si Joseph nasa kanya na ang sagot.
자, 근데 감옥으로 갔잖아요.
At yung pumunta siya sa kulungan.
두 번째입니다.
안 pangalawa.
유익 손해 상관없이 현장 살리는 시간표.
So, mayroon siyang benepisyo or walang benepisyo. Ito yung time schedule para yeah. siya ay mabuhay at mabuhay yung field niya. So, ito yung time schedule na iligtas niya ang kanyang field.
확실한 거 있습니다.
매 아고 시구라도 바가야
고.
바히 샤포문타 사 빌랑구안.
반드시 나와야 되는 보디바레 집을 나오게 된 겁니다.
날 두나이나 kailangan niya lumabas sa bahay ni Potiphar.
나와요. 그런데 감옥 속하니까 나오는 거예요.
Pero dahil alipin siya, hindi siya makakalabas sa bahay ni Potiphar. Pero kailangan niyang pumunta sa bilangguan para lumabas doon.
Kurcho.
Nakadakila na nakita niya yung general doon. Paano ba ito ang makikita natin ba? Ito ay gawa ng tao. Hindi, hindi ito magagawa natin sa kakayahan natin.
Yosef은 삼섬이시 됩니다.
So sa loob ng kulungan na yun, naging three summit siya.
감옥 속 갇혀 있었는데 얼마나 기도의 힘을 얻었나면요. 자기를 살린 거예요.
So nasa bilangguan siya pero may kalakasan siya sa panalangin. Naligtas
k러니까,
니야 ang sarili niya.
장관을 살린 겁니다.
Kaya naligtas niya yung mga puno doon.
그래서 그 장관에게 얘기하잖아요.
아, 지나비 냐 이토 sa mga punong officials.
나를 바로왕에게 얘기해서 나를 건져달라 이렇게 얘기하죠.
아, 지나비 냐 sa kanya na totoong kinuha lamang ako dito kaya sabihin mo ko kay Pharaoh na ilabas ako dito sa bilangguan pero sa huli nakalimutan ng tagapagsiwa ang ng mga inumin. Pero hindi siya nawalan ng lakas doon.
거기에도 하나님의 큰 계획이 있기
때문에. 날 pati doon may dakilang plano ng Diyos doon.
여러분이 현장을 살리는 중요한 책임이기 때문에 하나님이 은혜를 주실 겁니다.
날 nasa kanyang dakilang responsibility para iligtas ang field niyo dahil dito ang Diyos ang magbibigay ng biyaya sa inyo. Ang pangatlo, dahil may ibang sagot na natitira sa inyo. Ito ang time schedule para iligtas ang edad.
꼭 기억하셔야 됩니다.
So, 그래서 그냥 단단한
어떤 상황을 만나도 상황이 없든 있든 나를 살리는 시간표를 하나님은 중요하게 보십니다.
Ano man ang sitwasyon ninyo, lahat ng nangyayari sa buhay ninyo, ito ay may time schedule para iligtas ang sarili ninyo. Ang ito una. Bakit siya pumunta sa kulungan?
나를 살리고 현장 살리는 시간표를 하나님은 중요하게 보십니다.
Pumunta siya sa kulungan dahil importante ang time schedule na kailangan niya iligtas ang sarili niya at ang kanyang field.
세 번째가 뭡니까?
At ang no yung pangatlo?
다른 시간표가 남아 있기 때문에.
May ibang time schedule na natitira.
시대 살리는 시간표가 남아 있습니다.
Nasa kanya ang time schedule para iligtas ang edad na yon.
여러분이 그 남아 있어요.
At nasa inyo ito.
뭡니까?
Ano ito?
해와 달과 별.
At ang bituin, ang araw at ang buwan. So ito yung totoong vision na natanggap niya. Sino ang buwan?
Ito ang buwang입니다.
Ito ang araw, siya ang Pharaoh.
최후하는 나라의 왕입니다. 그 애굽 왕 앞에 설 언약을 지금 이 요셉은 이미 갖고 있는다 말이에요.
하리 낭 피나카다킬라 하리 sa edad na 'yon. Kailangan niya humarap sa.
그러니까 그 방법을
하리 na 'yon. Pero hindi niya alam yung paraan kung bakit paano niya masusupungan ang
Hari na 'yon. Yosef에게는 모른다 말이에요.
Dahil si Joseph hindi niya alam kung pupunta siya sa Egypt o ililigtas yung Pharaoh na 'yon.
절을 했다는 사실은 그 언약은 바뀌지 않거든요.
Pero hindi mababago ang tipan na binigay ng Diyos sa kanya, ang buwan at ang araw at ang bituin ay magsasamba sa kanya. So isang araw kagaya nito, siya ay humarap sa harap ni Faraon. Nakatakilang bagay ito. At kagaya nito, ang araw ay nag-bow down sa kanya. Yumuko sa kanya. Hindi ibig sabihin na kailangan natin humarap sa hari at kailangan niya mag-bow down sa atin.
So
kagaya ni Joseph, parang wala tayong kapangyarihan, walang background, pero kung nasa atin ang tipan na binigay sa atin, kung hawakan na nito, kaya natin iligtas ang edad na ito kung alam natin nakasama tayo ng Diyos. Pero halos lahat ng tao, hindi sila naniniwala dahil alam nila yung sarili nila. So yung pumunta ako dito 30 years ago, sinabi ko ito yung simbahan na gagawin ng World Evangelization, sinabi nyo na amen, pero sa totoo lang hindi kayo naniwala. So hindi ito unbelief, pero pwede natin sabihin na dahil ito yung sitwasyon natin, alam natin yung sarili natin. Dahil kahit sinong pastor, sasabihin nila ito. So madali na maisip natin ito. So sinabi ko sa kanila, kayo yung magiging main figure para gawin yung World Evangelization. Sinabi nyo na amen, pero sa totoo lang sa sarili nyo, kami. Siyempre, ang Diyos ang kumilos doon, pero sa pamamagitan sa devotion ninyo, ang Diyos ay pinayagan niya tayong gawin ang missions na ito. Kahit ngayon sa Vanuatu, ang Remnant Conference ay nagsisimula ngayon.
Pilipinas에서 지난 주간에 또 하나님 역사를 막 있나.
At last week, nagsimula ang conference sa Philippines.
전 세계 지금 복음 없던 사람들이 복음 받고 일어나 있어요.
At mga tao na walang gospel, sila ay tumatanggap ng gospel 그러니까, at tumatayo dito.
가장 큰 문제가 뭔가 하니까 아브라함아, 내가 너로 말미암아 열방이 복을 받게 하겠다. 이게 사실은 아멘은 했는데 안 믿어져.
So, ano ba pinakamalaking problema? Sinabi ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan mo, ililigtas ko ang buong tao. Sinabi niya amen, pero sa totoo lang naniwala talaga kaya siya. Siyempre, na-obey niya ang Diyos, pero sa totoo lang hindi siya talaga naniwala doon.
Hindi talaga naniwala doon.
Dahil hindi talaga mumukas ang kanyang puso para talagang tanggapin ito at talagang maniwala dito.
오늘 얼마든지 상황 따라 억지로도 할 수 있습니다.
Dahil tayo, kaya nating ipwersa yung sarili natin, maniwala dahil sa sitwasyon natin.
Abraham, naon naon suga opso, nawasoyo.
Siyempre, si Abraham, dahil yung sitwasyon niya, wala siyang choice para napwersa niyang tanggalin yung sarili niya. Pero hindi siya naniwala dahil alam niya yung sitwasyon niya, alam niya yung sitwasyon niya, alam niya yung sino siya.
Ay, 네 자식도 없는 사람을 보고 무슨 뭐 네 씨가 말이지 뭐 하늘의 별처럼 많아져가지고 세계를 좀 말이 안 되잖아요.
그러니까
아멘은 했지만은 안 믿어진 거예요.
So, ang Diyos sinabi sa kanya na bibigay kita ng anak kagaya ng bituin ng langit, pero sa totoo lang sa sitwasyon niya, wala siyang anak. Paano kaya niya maniniwala dito? Pero ang Diyos may tunay na tiyak na plano siya para sa kanya. So, sa huli talaga nag-go through siya ng maraming paghirap at sa huli, nalaman niya ito, pero sa oras na nalaman niya ito, siya ay tunay na nagbago. At ito'y madali na tayo ay maloko dito. Sa totoo lang, si Abraham, hindi talaga siya hindi naniwala. Naniwala siya. So, Exodus 3:18 na hinawakan niya ang blood sacrifice.
내 입장이 그게 아니다. 이거.
Pero anong bang bagay na hindi siya naniwala? Hindi siya naniwala dahil sa kanyang sitwasyon.
생각을 해보세요. 내가 어떻게 바로왕 앞에 갑니까 지금?
So isipin nyo ngayon, paano ba ako haharap sa harap ng Faraon?
나를 잡아 죽이려고 찾고 있는데 거기서 내가 가서 목을 내놔란 말입니까 이게 지금?
So si Faraon gusto niya akong patayin, pero gusto mo akong humarap sa Faraon para patayin ako?
자수하라 이런 몰라도. 가서 내 백성 데리고 나오라.
So, okay lang kung pumunta ko dito, mag-surrender, okay lang. Pero pumunta ko sa harap niya, sabihin sa kanya, itanggal, ilabas niya yung mga aking bayan. E di mahirap yun. Dahil dito si Moses, sinabi niya hindi. Pero ang Diyos ang ginawa niya sa sarili niya. Hindi ito ang malaking courage. Hindi ito ginawa niya, binigay ang buong kalakasan niya doon. So yung mga maraming mga churches na walang gospel, sinasabi niya kailangan nyo na magiging matatag kayo, pero hindi ibig sabihin nito.
능한 영적인 힘을 가지고 여러분과 함께 하셔서 사람을 살리겠다는 겁니다.
Sinabi niya sa kanyang spiritual na kalakasan, ibibigay niya sa inyo at kasama kayo para iligtas yung mga ibang tao. So tingnan ninyo anong nangyari yung ang oras ay lumipas. Ah, ganito pala kumilos ang Diyos sa aking buhay. 237개
나라에 인재들이 찾아와서 은혜 받고 전도자로 바뀌는 걸 보게 될 겁니다.
makikita ninyo na ang mga elite sa 237 na bansa ay darating dito, tatanggap ng training at sila ay magbabago talaga. Dahil ito yung plano ng Diyos. Ito yung nais ng Diyos.
다른 거를 가르치면 그 사람은 갖다 앉는답니다.
So kung darating sila dito, huwag niyo silang turuan ng mga ibang bagay. Kung gagawin nila 'yon, gagawin nila yung mga maling bagay na tinuro sa kanila. Basta i-share niyo lang yung gospel sa kanya.
그 목사님이 제동근 목사님이 제가 부교역자니까 저를 불러가 지시를 했어요.
So si Pastor Che na sinamba ko noon, tinawag niya ako, yung assistant pastor ako. So, gumawa tayo ng Sunday school na
itawagin
natin yung lahat ng mga departments.
저는 목사님이 시키면 100% 순종하는 게 아니고 200% 순종하겠습니다.
So, ako assistant pastor noon, kung sasabihin na akin ng pastor na gawin mo ito, gagawin ko ito ng 200%.
단,
hindi lang 100%.
청동원에서는 아무 소용 없습니다.
Pero sinabi ko sa kanya, kailangan natin itayo ang mga disipulo. Hindi importante kung magtitipon ang lahat ng department. Pero kahit ngayon, gagawin ko yung order ninyo. So, ititipon ko yung lahat ng departments.
그럼 끝나고 나거든. 우리 진짜 전도 훈련합시다.
At pagkatapos yun, gawin natin yung totoong evangelism movement.
목사님, 그러지 그요. 제 밑에 있는 사람이 말하는 걸 듣는다는 거는 그걸 큰 사람이 되거든요. 오케이.
So, malaki yung sisila na pastor ko. Nakinig siya sa sinabi ko kahit nasa ibabaw niya ako. Ibabaw ako ni pastor. Dahil pagkatapos nito, magtipon tayo. Pagkatapos nila, sila ay magsiscatter. Pero may ilang natira. At yung ibang ilang buwan nagpass, nawala rin yung mga ibang taong yun. So maraming tao ang nagtipon doon.
Tungunanong sakyan ng saram mo, madunyay halos yun.
So, kung sasabihin mo sa akin, itipon mo yung lahat ng tao, kaya kong gawin yung maraming tao ang nagtipon. Pero yung pastor na yun, malaki yung sisidlan niya, tinanong niya ako.
Yumoksa, itte는 설교를 어떻게 하면 좋겠나?
Pastor Yu, sa oras na yun, anong kayang sermon ang kailangan ko ibigay sa kanila? Tinanong niya ako.
Kung hindi kailangan ko, 그 성동을 주는 한 날, 그 문대, 담임 목사가 부목사인데 그 문다는 거는 보통 인물이 아니고 그렇죠.
So hindi ko alam kung matatandaan niya, pero talaga malaking bagay ito kung ang senior pastor ay tatanungin ang isang assistant pastor anong mensahe bibigay ko. Malaking bagay 'yon. Ito yung sinabi ko sa kanya.
목사님은 설교를 너무 잘하십니다.
Pastor kayo, magaling kayo magbigay ng sermon.
근데 처음 온 사람들 그게 미혹되면 안 됩니다.
Pero yung unang mga new believers, dapat hindi sila maloko doon.
너무 멋있게 잘합니다.
Dahil kayo ay nag-literature major kayo, magaling kayo sa inyong pagsalita. Pero dapat hindi ma-deceive yung mga new believers doon. So ngayon, dapat kailangan nyo ibigay yung pinaka hindi magandang sermon. Pero ibigay nyo sa kanya ang only gospel lang. At yung mga taong nakakaintindi dito, sila ay mabuhay. At sinabi niya, oo. At yun ang sinabi niya, pero ang galing niya magsalita. Ang galing niya talaga magsalita.
237개 나라 하나님 누구를 보내냐면요. 쓸데없는 종과 아무리 해도 소용없어요.
So, sino ba ipapadala ng Diyos sa 237 nations? Hindi sa dakilang bagay na ginagawa natin. Dahil sa huli, gagawin nila yung mga ibang walang kwentang bagay.
양송 양발을 다 들어야 그게 제자예요.
So, nakinig lang sila ng only gospel at isa-surrender nila yung kamay nila at paa nila. Yun ang totoong disipulo.
우리 교회, 여러분 교회에 보낼 겁니다.
At naniniwala ko na ang Diyos na magdadala ng ganito klaseng individual sa inyong simbahan. Ano ba ang nais ng Diyos? Dapat malaman ninyo ito. At ang faraon, ang hari ay yumuko sa harap ni Joseph. Ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin ng araw? Lahat ng servants, lahat ng bansa ay yumuko sa harap ni Joseph. Sa harap ng Jehovah. At anong nangyari sa huli? Ano bang bituin? ang kanilang pamilya at ang kuya ay dumating at yumuko sa harap niya. At doon pinaliwanag niya sa kanila ang gospel.
절망은 절대 절망이 아닙니다.
Ang totoong walang pag-asa ay hindi totoong kawalan. Bakit ba natin sinasabi ito? Dahil madalas na tayo ay naloloko sa realidad natin ngayon. Dapat malaman ninyo ang totoong walang pag-asa, hindi totoong kawalan.
Moksanimdol, ike message할 때 말고, message할 때는 성령의 감동받기 때문에 잘 몰라요 그 사람을. 이게 놀고 잡담할 때 그 사람을 알거든요.
So usually malalaman niyo yung isang tao kung kayo ay naglalaro, pero dahil yung mga pastor hindi nila alam yung isang tao kung nagbibigay sila ng sermon dahil sila ay puspos ng banal na espiritu.
Zagito moro, punyamhal te itanayo. 그게 자기거든요.
So yung araw na talagang bibigay niya, ipapakita yung totoong sarili niya, yun ang totoong sarili ng taong yun.
At yung mga
pastor, dahil ibibigay niya nila yung sermon nila tungkol sa salita ng Diyos, sila ginagawa ng Espiritu ng Diyos, kaya hindi nila matandaan kung anong bibigay niya sa inyo. So yung mga elders, kung elders magbibigay sila ng representative prayer, hindi nila pinapakita yung totoong sarili nila dahil ang banal na espiritu ay nagbibigay ng mensahe sa kanila. Pero kung bababaw sila sa pulpit at magsasalita ng sarili nila, yun ang totoong sarili nila. Pero halos lahat ng mga tao, nagsasabi sila ng mga napakaibang bagay. At yung mga elders, sinasabi nila yung mga kakaibang bagay. Pero may dalawang similarities dito. Ano bang una? Sa totoo lang, hindi ito totoong sinungaling. So sila ay naiinip lang sa sarili nila. Ano bang pangalawang karakteristik? Dahil nakikita nila yung maiksing realidad nila. Kung gagawin nila yun, hindi sila magtatagumpay. So kung makikita natin yung realidad ni Joseph, eh talagang siya ay totoong nabigo. So kung maiksi lang natin makikita yung realidad ni Joseph, edi makikita natin na talagang siya ay totoong nabigo, pero sa totoo lang hindi.
여러분이 언약을 잡고 나가는데 요셉에게든 꿈과 똑같이 여러분에게 있는 겁니다.
Sa oras na hahawakan niyo ang tipan at lalabas kayo kagaya ni Joseph, yung panaginip niya, ito ay mangyayari sa atin. Pumunta tayo sa conclusion. So paano ba natin ipapatuloy ito?
자, 요셉이 어느 날 총리가 떡 된 게 본인이 충격이요.
So isang araw si Joseph나ging governor siya, 그렇죠. At pati yung sarili niya na shock siya dito.
내가 꼭 총리 돼서 어떻게 이렇게 이런 행위 아니라니까요.
Si Joseph hindi niya ginawa yung best niya para mag-isang governor siya. Hindi 'yun.
아니, 바로 왕도 요셉 만나고 충격 먹었어요.
그래서 yung faraon na sumpungan niya si Joseph at pati siya rin na shock siya.
그 소문 듣고 보디발 부부 충격 받았겠죠.
Pati yung asawa ni Potiphar at si Potiphar narinig nila yung rumor na yun at sila din na shock.
요셉의 형들입니다.
At sino yung mas na shock dito? Yung mga kuya ni Joseph, na shock talaga sila.
그런데 아들이 죽은 줄 알았는데 살아 있어. 야곱이 충격 먹은 겁니다.
Pati si Jacob rin, kala niya namatay na yung anak niya pero hindi siya namatay, na shock siya. So pero dapat hindi tayo manatili lang dito.
이제는 진짜 하나님의 언약 누리에 대해서 나를 살리기 때문에 나를 바꾸라.
So kailangan nyo talaga iligtas yung sarili ninyo. Kailangan nyo baguhin yung sarili ninyo.
그렇죠. 여러분들이 diba? 이제는 하나님의 축복 받을 때마다 깨달아야 됩니다.
So sa oras na tatanggap kayo ng pagpapala ng Diyos, kailangan nyo malaman, ma-realize ito. Ano ba yung babaguhin ninyo? Meron kayong paghihirap ngayon na hinaharap. Hindi yun ang totoong sarili ninyo. Meron akong sagot na tinanggap. Hindi yun ito ang totoong sarili ninyo. Dahil ang Diyos sinasabi niya sa atin na baguhin tayo. Hindi ka alipin, gusto kayong baguhin ng Diyos. Naging governor siya, hindi yun na totoo. Ito ay gusto ng Diyos na baguhin tayo. Ano pa? So binenta pa niya yung mga grain as para iligtas yung ibang ang edad na yun, para baguhin yung edad at ng field na yun.
Anya gaunde, 많은 일 가운데 가장 갈등이 뭡니까?
So, sa oras ng tipan, ano bang pinakapaghihirap na hinaharap ninyo?
Saram temene galtangajyo.
So, pagbalik kayo sa bahay, di ba, naloloko kayo, nadidisip kayo sa mga tao sa pamilya ninyo? Nagkaroon ng conflict sa asawa ninyo? At pupunta kayo sa simbahan, nahulog kayo sa mga pagsubok dahil sa mga tao?
90% 넘어가면 내 삶이 아주 어려워져요.
Okay lang kung half lang yung nangyayari sa inyo, pero kung over 90% itong nangyayari sa buhay nyo, kayo nahulog sa pagsubok. Pero dahil dito, itong sinabi ng salita ng Diyos, huwag mong i-repay yung kasamahan sa kasamahan. Sa on the other hand, ipakita nyo sa kanila yung mabuti. Ano ibig sabihin nito? Ay sinabi sa 1 Peter chapter 3.
Iyon wihayo noiril pulata.
Para sa oras na ito, tinawag kita.
Ano naman noli ko akan sa mga sumam bebur sa ram marimka.
So ibig sabihin kailangan kung maging mabuti sa mga masasamang tao.
Chukpogul noyege. Yuoboro chugi wihami.
So ito ang pagpapala na ibibigay ko sa inyong inheritance.
Haranin Pedro tungeso marsamari.
So pamamagitan ni Peter, ito yung sinabi ng Diyos. At sa huli anong sinabi niya?
Yowaye nunun aginol salpiyo.
Dahil ang mata ng Diyos ay nasa sa mga masasamang tao. Pero at ang kanyang ililigtas niya yung mga righteous na tao. So yung mata at yung sight, parehas lang ito. Kung mata nyo ay nasa likod, iba yun. Pero ang mata ninyo ay nasa harap. Ano ibig sabihin yun?
Yowa는 영이시니 아무도 볼 수 있고 막을 수 없습니다. 동시에 악인과 의인을 보고 계신다.
나 lang Diyos ay spirit siya, makikita niya at the same time yung mga mabubuti at yung masasama.
그래서 악으로 악을 갚으면 도리어 복을 빌어라.
So 'wag niyong i-repay sa kanila ang mga masasamang tao sa masama, ibigay lang sa kanila ng mabuti para ito matanggap ninyong bilang pagpapala sa inyong magbilang inheritance ninyo. Napakadakilang bagay ito. So kayo yung mga tao na magliligtas sa ibang tao. So sa simula ngayon, manalangin kayo ngayon. Saan man kayo pupunta, iligtas ninyo yung field ninyo, iligtas yung mga tao. Kung magagawa ninyo ito, hindi na kailangan sabihin ng ibang bagay. At magagawa ninyo ang mga bagay para iligtas ang edad na ito. At pinakamadaling bagay na kailangan gawin na iligtas ninyo ang sarili ninyo. At kahit ngayon, ang banal na Espiritu ay kumikilo sa inyong buhay. Ako'y sigurado dito.
Marsum 따라 하나님은 주의 사자들을 파송하사 하나님의 일이 이루어지는 겁니다.
So ngayon hinawakan natin ang salita ng Diyos, pero ang Diyos pinadala niya ang kanyang mga anghel at gawin ang kanyang gawa. Ako'y sigurado ako dito.
하나님께서 주의 천사들을 여러분 사업처로 보내사 하나님의 언약을 이루시는 겁니다.
Ang mga elders ngayon hinawakan ninyo ang tipan ng Diyos, pero ang Diyos ipapadala niya ang kanyang anghel para sa inyong business, para ito ay maging malago. Ito ay nakasulat sa Biblia. So magbibigay ako ng dalawang example.
Dawid이 말했죠. 시편 103편 20절 22절 23절.
Sinabi ni David sa Psalm 103:22-23:24.
위기 속에 있는 요한에게 와서 말씀하셨어요.
At sa araw ng malaking krisis kay John, itong sinabi ng Diyos.
계시록 8장 3절을 보니까 여러분의 기도와 예배가 다 하늘에 쌓이는데 심부름은 전부 천사들 시키시오.
So sa Revelation chapter 8, sinabi, lahat ng panalangin nyo ay ititipon ng mga anghel ay ibibigay ito sa Diyos. Ako'y sigurado dito. At dahil dito, mas maganda kung marami pagsamba ang ibigay nyo sa Kanya at mas maganda kung basta patuloy kayo manalangin, manalangin kayo ng 24 hours. At sa oras na yun, dakilang mga bagay ay kikilos dito. Sigurado ako dito. At ano pa, ang otoridad, ang kapangyarihan ay lalabas dito. Hindi pa kayo pumunta doon, pero ang kadiliman sa lugar na iyo ay mawawasak. At hindi pa sila pumasok sa lupa ng Kena, pero ang pitong tribo ay nawasak. At sila ay lahat tumakbo. So sigurado talaga ako dito. So mga remnants, hawakan ninyo ito at kayo ay pumunta doon. Dahil pagpunta kayo doon, ang sagot ay nandoon na. So sumunod na lang kayo doon. So ito yung nangyari kay Joseph. Ito si Joseph. So ito ba yung story ni Joseph? Hindi. Ito ang kwento ng Diyos. At ang Diyos nagpangako na ibibigay niya ito sa inyo.
오늘부터 세임 얻는 시작이 있기를 예수님 이름으로 축복합니다.
빈박하라 고 kayo sa pangalan ni Hesus Kristo na kayo ay tatanggap ng bagong biyaya ngayon,
ha나님,
bagong kalakasan ngayon. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming spiritual na mata.
Butchapke he jo.
Tulungan niyo po kami hawakan ang misteryo para iligtas sa mga ibang tao. Tulungan niyo po kami iligtas sa mga ibang tao at ang field namin. Tulungan niyo po kami iligtas ang edad na ito.
Kristo
sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.